Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода прэміум», з вами празі Дмітрий Гурневіч, у нас увязі са мною з Вільні, дарацца Светлана Ціхановская, Франек Качорка, привітання, Франек.
Добрый день.
22 лістопада у Вені мае адбыцца ці распачацца міжнародная канферэнцыя па ўрвыванні беларускага крызісу. Дакладна невядома, як яна называецца, і дакладна невядома, што на ёй будзе абмяркоўвацца. Магчыма, ты прыадкрыеш трохі таямніцу, можа, ты ведаеш, што гэта за канферэнцыя, і ці гэта той самы круглы стол, пра які так шмат штаб Светлана Ціхановская, да і, в принципі, апаненты Лукашэнкі гавораць ўжо цэлы год.
Ну, пачынаючы ад красавіка, мы прапаноўвалі розным краінам еўрапейскага звязу і не толькі ўзяць на сябе арганізацыю канферэнцыі высокага ўзроўню. Канферэнцыя, якая магла б пракласці шлях для вырашэння крызісу. Звычайна, дыялог ці перамовы, яны не пачынаюцца на пустым месцы, трэба правесці цэлы раунд кансультацыі, сустрэчу, каб зразумець, дзе там перасякаюцца погляды, дзе што можна вырашыць. Як правіла, лідары дзяржаву адразу не прыязджаюць на перамовы без папярэдняй падрыхтоўкі. І канцлер Курц, а потым канцлер Шаленберг пагадзіліся ўзяць на сябе адказнасць за такую канферэнцыю, прызначылі 22 лістапада як дзень пачатку такіх размоваў. Ці стане гэта пачаткам перамоваў, яшчэ рана казаць, але тое, што гэта стане нейкай дыялогавай пляцоўкай, відавочна. І акрамя самой уласна канферэнцыі, якая працягнецца ўвесь дзень 22 лістапада, будзе яшчэ 6 розных мікра-івентаў, круглых сталоў, дыскусіяў на самыя розныя тэмы. То бок 2 дні, 22-23 лістапада, нас чакае цэлы шэраг дыскусіяў і інсайтаў па Беларусі.
Штаб Ціхановская будзе там удзельнічаць, так, з першага дня?
Мы пакуль не атрымалі афіцыйнае запрашэнне, хаця сама Светлана Ціхановская ініцыявала правядзенне гэтай канферэнцыі, але фармальна арганізатарам з'яўляецца МЗС Аўстрыі. Мы чакаем на такое запрашэнне, і безумоўна, прадстаўнікі каардынацыйнай рады на Латушкі, офісы Ціхановскай будуць там на месцы і ўдзельнічаць там, дзе магчыма.
А ці вядома штосьці пра афіцыйны бок, маю на ўвазе ўладу, ці хтось і будзе запрашаць, ці на нейкім узроўні будуць прадстаўлены?
Мы ведаем, што канцлер Шаленберг запрашаў прадстаўнікоў рэжыму і нібыта запрашалі прадстаўнікоў Расіі. Мы не ведаем, хто пацвердзіў, якім гэта будзе складзе. Хутчэй за ўсё, на маё асабістае меркаванне, гэта можа быць нейкі эксперт, задача якога будзе сабраць інфармацыю пра канферэнцыю, і то, калі гэтага эксперта адпусцяць. Але вы ж самі бачыце, што рэжым зараз баіцца перамовы як агня. Яны баяцца сядаць за круглы стол з прадстаўнікамі дэмакратычнай супольнасці. Нават у парламенцкай асамблеі БСЕ прадстаўнік Лукашэнкі Савіных усяляк пазбягае, шугаецца, хаваецца ад Ціхановскай любых дыскусіяў пра Беларусь. Я думаю, што яны ў такой сітуацыі, калі седзячы ў бункеры, не робячы нічога, яны могуць працягнуць сваё жыццё. А будь якая размова, гэта такі шлях да заканчэння крызісу, а значыць, да заканчэння іхняга кіравання.
Ну, з іншага боку, Аўстрыя – это тая краіна, якая традыцыйна была, ну, у двухкосці, канешне, лабістам пэўным улады. Я маю на ўвазе, калі трэба было штосьці вырашыць, нават асабістыя Лукашэнкі аперацыі, ён ляцеў у Аўстрыю, хаця санкцыі былі там у развязі. Зноў жа, шмат некіх там схема было, быццам бы на Аўстрыі звязана. У прынцыпе, Аўстрыя пасля вайны яна выконвала такую місію нейтральнай краіны, якая была пасярэднікам паміж бакамі. Ці калі яна адмовіць, маю на ўвазе Беларусь-Мінск, калі адмовіцца ад такой сустрэчы, ці гэта будзе раўназначна таму, што на ніякі ўжо перамовы дакладна рэжым Александра Лукашэнка ісці не збіраецца.
Ну, Аўстрыя сапраўды другі пасля Расіі інвестар у беларускую эканоміку. У цэлых сектарах эканомікі яна дамінуе, гэта і тэлекамунікацыі, і дрэваапрацоўка, і мае эксклюзіўныя кантракты, такая кампанія Капш. Безумоўна, у Аўстрыі ёсць свае інтарэсы быць прадстаўленай у Беларусі, і яны зацікаўлены ў вырашэнні беларускага крызісу. Разам з тым, Аўстрыя досыць прынцыповая ў плане падтрымання беларускіх дэмакратычных сілаў. Светлана Ціхановская тройчы была, сустракалася і з міністрамі, і з канцлерам двойчы, з прадстаўнікамі МЗС на міжнароднай арэне. Аўстрыя падтрымала ўсе санкцыі, якія былі і підтримку громадянської супольності у Єврозв'язі. Тому винуваті, що вони лобісти, ну, не доводяться. Разом з тим у Вені знаходиться штаб-квартира АБСЄ, у Вені знаходиться відома дипломатична академія, яку так само ми запросили до уділу або соорганізації особних панелів по Білорусі, яку, до речі, закінчував Макей Володимир. І ми стараємося просто скористатися менавіта цією можливістю, щоб почати розмовляти. Навіть коли там не буде представників Лукашенки особисто, було б добре, коли там були представники різних секторів і політики, і економіки Білорусі. Есть уявление, что все вырешается только в администрации президента, там, где Лукашенко, але же это не так. Есть вельми шмат групов с разными интересами внутри режима, которые пока что по той бок режиму, але которые так само шукают выходу из ситуации. И с ними треба начать разговаривать, але хоча за все эти разговоры будут не публичные. И у Вене частка дискуссии будет открытая для публики и медиа, але основная частка, хоча за все, будет не публичная. Хотя рано казать, покуль нема официальной программы.
Після виборів опоненти Лукашенки огучили якби три потребування. Це визволення політзневолених, покарання тих, хто учиняв гвалт, і приведення нових виборів. Так що, по сутності, можна нового обмірковувати тоді у Вені?
Ну, задача перевести гэтыя патрабаванні ў практычную плашчыню. Узяць календар, маркер і пачаць пазначаць, калі мы бачым правядзенне новых выбараў, калі мы бачым вызваленне палітычных вязняў, яким чином ми бачимо формування виборчої комісії, яка роля можливого референдуму во всім гетим, і цю вогулі він потребний до нових виборів, бо наша позиція, що він повинен бути або суміщений, або після виборів. Бо вибори – це перша необхідна справа, яка і стала причиною кризису. Як тільки ми почнемо класти гети потребування на календар, а перетворюється в конкретний план, ми почнемо рухатися наперед. Поки що ми бачимо, що Лукашенко заганяє себе у тупік, все більше і більше арештовує людей, знищує громадянську супольність і знаходить себе більше і більше ворогів внутрі ж апарату і режиму, який він сам себе збудував. А демократична супольність все більше і більше терпить від репресій. І той бок розуміють, що кризис не вирішається, сторонки перегорнути не отримається без нових виборів, але нехто просто повинен ну, зробити цей крок на зустріч. І ми зі свого боку цей крок на зустріч робимо, тому що розуміємо, що коштовне заховання білоруської державності, вирішення кризису, збереження життя, і воно нашмат більш важливе, ніж політичні амбіції.
Ти сказав якраз про референдум, який має бути вже про 4 місяці, конституційний референдум, так званий. Чи є ніяка позиція штабу Світлани Тихановської на конт цієї події? Чи ви маєте ніяку пропонову громадянам, які ну, підтримують вас або інакше не підтримують владу?
Ну, ми поки не розуміємо ввогулі, що це за референдум і що там буде ставитися на обмеркування.
Одно питання, я Ярмошина сказав, одне питання. Чи підтримуєте ви пропонову, внесену Лукашенко?
Неважно, что сказал Ярмошин, но все, что поменяется до лютого. И то, что мы сегодня маем, это один контекст. То, что будет в лютом, это инший контекст. Тому сказать зараз докладно, как голосовать на референдуме, как себя поводить, ну, мы не можем. Мы спробуем выпрацовать одну позицию с политическими силами, с НАУ, КС, рабочим рухом, Байполом, иншими инициативами. Как коли референдум будет обвещен, мы дали вельми ясную инструкцию, как мы действуем. Наша задача теперь это сорвать. Это не дать Лукашенко перегорнуть сторонку. Это не дать ему возможности легитимизовать свою владу. Сорвать, как референдум не отбылся, а это можно, как бы он не был призначен, альбо как ему просто не хапило ни голосов, ни возможности подтвердить свою легитимность. Видовочно, что и Лукашенко начинает вагаться, где потребно ему этот референдум. Магчыма, гэта не ягоная ініцыятыва, а гэта на яго ціснуць таксама. Таму мне ўсё больш і больш здаецца, што ўвогуле рэферэндум не будзе праведзены. Зараз будь-што Лукашэнка абвесціць, гэта можа прывесці да чарговай хвалі мабілізацыі, пратэстаў, і людзі ўнутры рэжыму гэта таксама разумеюць.
Хацеў бы я закрануць пытанне забастоўкі, якая паводле Сергія Дылевскага адбываецца за другі дзень, раскручваецца. Штаб Светланы Ціхановскай не падтрымліваў гэтую ініцыятыву, прынамсі публічна, так? Тем не менее, сегодня как раз ранком у нас было интервью с Сергеем Дылевским, он сказал, что вчера у перший день страйку у ім прийняло удзел 10-30% людзей, якія просто не выйшлі на працу. Зразумела, пад рознымі прычынамі, там ад бальнічнай да нейкіх там адпачынкаў, усё іншае. Увогуле, як вы ставіце да, як штаб да гэтай ініцыятывы, чаму вы не падтрымалі яе?
Ну, па-першае, мы падтрымліваем сам фармат забастоўкі. Гэта адзін з найбольш эфектыўных і бяспечных спосабаў адстойваць свае правы. І забастоўка павінна быць частай у нейкай большай стратэгіі. Яна павінна весці да паралізацыі прадпрыемства. Людзі павінны бачыць, адчуваць плячо адно аднаго. Павінны разумець, што гэта не выхад альбо адмова выходзіць на працу, яна нейкім чынам паслабляе рэжым. Праблема забастоўка, якая зараз абвешчаная, проста не выхад на працу, тым, што яе цяжка візуалізаваць, яе цяжка праверыць, цяжка ацаніць. На жаль, вось тыя фотаздымкі, якія публікуюць у інтэрнэце, вельмі цяжка рэальна ацаніць маштаб. Ці сапраўды гэта мільён чалавек, ці гэта 10 тысяч чалавек, ці 100 чалавек, гэта немагчыма. Таму, магчыма, у гэтай прапанове Сергея Дылеўскага бракуе адказу на пытанне, што далей, якім чынам, як гэта візуалізуецца. Вельмі важна, каб забастоўка і любы пратэст, калі ён абвяшчаецца, каб ён не прыводзіў толькі да арышту. Ён павінен перарастаць у нешта большае, ён павінен ісці па нарастаючы. Ёсць меркаванне, што забастоўка, якая была абвешчана 1 лістапада, не падрыхтаваная. У прыватнасці гэта меркаванне рабочага руху. Офіс Святланы Ціхановскай ні ў якім разе не забараняе. І не наша задача тут забараняць забастоўкі, падтрымліваць, не падтрымліваць. Мы падтрымліваем любыя ініцыятывы, якія накіраваны на змену сітуацыі. Але мы, магчыма, самі не заклікаем да гэтай забастоўкі, прынамсі, не цяпер.
Мы это Сергей Дылеўскі, як ён сказаў, зноў жа нам, гэта захаваць людскія жыцці, каб людзі не хадзілі на працу і не развіваўся каранавірус. У прынцыпе, ён не хавае таго, што не ягоная мэта, каб людзі сёння вывешвалі сцягі белчу на белую ў цэхах розных прадпрыемстваў, што гэта проста такая раскачка, кансалідацыя, каб людзі пабачылі, што нейкі жэст, што яны разам. Зноў жа, ён прапанову прыводзіў прыклад таго самага рабочага руху, які ставіць мэту там рэгістрацыі ў чат-боце 138 тысяч чалавек, якія гатовыя да забастоўкі, а там яшчэ немає 10%, ці ёсць, можа, 12%, і што такім тэмпам страйк, які будзе праз 5 гадоў абвешчаны, тады, можа, інакш пытанне, ці разглядае і якіх умовах такі страйк, штаб Ціхановскай, ці ўвогуле, вось, ну, прынамсі, ты бачыш логіку гэтага працэсу.
Ну, я бачу логіку, што страйк, выхад на вуліцу, медыйная кампанія павінна быць частай большай стратэгіі. У нас ёсць стратэгія, выпрацаваная каардынацыйнай радай, офісам Ціхановскай, Бабарыка, Латушкі, іншымі арганізацыямі. Мы гэтай стратэгіі трымаемся. Гэта пастаяннае ўзмацненне ціску на рэжым, гэта пабудова структураў, гэта разбудова медыйнай інфармацыйнай сеткі, дапамога рэпрэсаваным. Усё тое, што дазваляе нам нарошчваць рэсурсы, падцягваць рэсурсы, расколваць рэжым. І кожнае дзеянне публічнае, адкрытае, вулічны пратэст забастоўка ў тым ліку, яно павінна быць часткаю вот гэтай стратэгіі. І яно павінна ісці па нарастаючай. Гэта значыць, мы пачынаем сёння з маленькага, зато трошкі больш, трошкі больш, трошкі больш. Вельмі важна, каб тая забастоўка, якая распачнецца, каб яна мела вот менавіта пазітыўную дынаміку, каб яна нарастала, каб людзям было зразумела, што іх становіцца ўсё больш. Ёсць розныя фактары. Кантэкст сённяшняга дня і кантэкст, як я вам гаварыў раней, у лютым можа памяняцца. Можа быць, калі будзе абвешчаны рэферэндум, ён і будзе вось гэтай датай, гэтым дэдлайнам, і тады саспее і рабочая супольнасць, і не толькі да страйку, а можа быць, саспеюць і да выхаду на вуліцы. Я думаю, што калі пачалі вызваляць людзей, гэта таксама будзе новым элементам, новым фактарам, які можа паспрыяць і паплываць на вулічныя пратэсты і на магчымасць забастоўкі. Ці сёння гэта той крытычны ключавы момант, які пераломіць сітуацыю, я не ўпэўнены. Але і не выключаю, таму што ніхто дакладна спрагназаваць, якім чынам, якое дзеянне адаб'ецца на сітуацыі, мы таксама не можам. Можа быць, гэтае дзеянне, якое зараз адбываецца, што людзі далучаюцца да гэтай віртуальнай забастоўкі, не ходзяць на працу, оно таксама будзе нейкім трыгерам, які дапаможа. Мы сказаць дакладна не можам, таму асуджаць дакладна мы нікога не будзем.
І апошняе пытанне, ну, датычыцца самалёта Ryanair з Раманам Партасевічам. Ты сёння напісаў раніцай у Телеграме, што білоруські влади, цей режим зацікавлений тим, як мага хутчей, як це все скончилося. Ну, у тобі своя версія. Чому, може, інакше потлумач, чому ввогалі гэта так тебе здзівіла? Здавалося б, для Лукашенкі гэта норма, но чим хутчей скончиться розслідування, тим хутчей буде обвещений знову початок для польотів над Білоруссю, польотів з Білорусі і у Білорусі.
Мені здивило інше. Мені здивило, що я не зацікавлений тим, щоб справоздача у той проміжковій робочій формі, якою навіть тепер була, опублікована. Ми бачимо, що лукашенковські лобісти, МЗС, макеївці зараз усі активно працюють над тим, щоб спаралізувати працю міжнародних організацій, працю місії, яка збирає докази злочинства Лукашенки і почала свою працю пару тижнів тому назад у Варшаві, Вільні і Києві. Це місія Верховного комісара по правах чоловіка. Я не стараюся усіляким чином підкупити або підговорити міжнародні асоціації, профсоюзи, міжнародну гандлову організацію, там, сусвітню гандлову організацію, там ліку, щоб відмінити або не ввести санкції супроць Білорусь калія. Мовляв, це попливає на харчову безпеку. Але так само і з ІКАО. Вони з нашої, по нашій інформації, по наших відчуваннях, вони спробують усіляк окучувати, опрацьовувати слідчу групу, показуючи, що, мовляв, була погроза, тому всі дії по посадці були правомірні. Разом з гэтым многі експерти, у тому ліку представники різних країн ІКАО, не згодні, що гэтыя дзеянні па пасадцы былі правамерныя, Ярас Пратасевіч. Таму вось тое, што зараз было вырашана адкласці публікацыю, гэта хутчэй вынік працы тых, хто хоча справядлівага расследавання і аб'ектыўнай ацэнкі дзеянняў Лукашэнкі. Ім здаецца, што да лютага іх будзе болей доказаў, каб пацвердзіць віну рэжыму і прыцягнуць яго да адказнасці.
Магчыма, калі нема гэта і цяпер доказаў, магчыма, сапраўды гэта адбылося па нейкім сукупе фактараў розных сукупнасці, і па вялікім рахунку тут ніхто не вінаваты, і аднавіць варта зноў тыя палёты, як мяркуеш?
Ну, я думаю, што аднаўленне палёту, все-таки палёты ж забраняла не ІКАО, палёты забраняў Еўразіяс і асобныя краіны, таму тут сувязь ускосная. Нават калі ІКАО скажа, што сапраўды была пагроза, сапраўды была бомба і ліст ад Хамасу, гэта не значыць, што Еўразіяс узновіць палёт. Еўразіяс не залежыць ад гэтай справаздачы. Справаздача – это просто дадатковы аргумент, каб распачаць міжнародны трыбунал. І вось гэта тое, чаго баіцца рэжым. Ён баіцца між справы ў міжнародным судзе ААН супраць рэжыму Лукашэнкі. Бо гэта ўжо зусім іншы ўзровень. Польшча і Літва могуць падаць пазоў у міжнародны суд ААН і не чакаючы справаздачы ІКАО, але справаздача дала бы ім дадатковыя аргументы, каб гэты суд выйграў і адбыўся як можна хутчэй. Але важна, што ІКАО напіша ў рэкамендацыях. Бо гэта ж тэхнічная арганізацыя, ІКАО гэта частка ААН. І яна можа гэта зрабіць спіс рэкамендацыі, перадаць у суд, пачаць следства, перадаць у Раду бяспекі. Так вось наша чаканне, мы б вельмі хацелі, каб рэкамендацыі ІКАО былі максімальна жорсткія, каб была вельмі ясная фармулёўка, што тое, з чым мы сутыкнуліся, гэта акт міжнароднага тэрарызму.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што нашым госцем сёння быў Франек Вячурка, дарадца Светлана Ціхановская. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гуневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.